privilege for me to be here.
Minulle on suuri etuoikeus, että saan olla täällä.
For the second time on Mother's Day.
Toista kertaa äitien päivänä.
Actually, Leo Mela had said to me last time, there were not so many people here, and he said it would be better if you did not come on Mother's Day.
Itse asiassa Leo Meller viime kerralla sanoi, että ehkä se olisi parempi, että tulisikaan äitien päivänä, koska täällä oli niin paljon ihmisiä silloin.
And however, obviously it was God's will for him, for me to be here again on Mother's Day, because there was some mix-up, so
mutta itse asiassa varmasti se oli Jumalan tahto, että olen täällä jälleen äitien päivänä, joten tässä minä nyt olen.
And I congratulate you and your country for having Mother's Day.
Onnittelen teitä ja teidän maatanne siitä, että teillä vietetään äitien päivää.
In the way that you have it.
Sillä tavalla kun se tehdään täällä.
I've just come from the United States. They have Mother's Day today.
Olen juuri tullut USAsta ja siellä vietetään myös äitien päivää.
But it does not have the strong emphasis.
Mutta sitä
that you put on this day.
Sitä ei korosteta yhtä voimakkaasti kuin te teette täällä.
So as I'm going to give a message from God's word,
annan teille sanoman Jumalan sanasta.
I want to put the honoring of parents in the middle of my message.
Niin tahdon asettaa sanomani keskipisteeksi vanhempien kunnioittamisen.
My heart is so full of many things that I find it difficult to choose what to say.
Mun sydämeni on niin täynnä, että on vaikea valita, mitä sanoisin.
Pekka mentioned that from the day that I received the Lord Jesus as my Savior and was born again, it's now 52 years ago.
Pekka jo mainitsi, että siitä kun otin Jeesuksen vastaan pelastajana ja uudesti synnyin, on jo 52 vuotta kulunut.
And my Christian life has led me through unbelievable lot of experiences and changes and events. And since my home was in Berlin, and Berlin was for many years the center of conflict.
Please remember me.
Okay. Yeah, sorry. Let me say that again. Life has led me through many conflicts.
Elämässäni on ollut paljon erilaisia konflikteja.
And since my home was in Berlin,
ja koska kotini oli Berliinissä,
I was also in the middle of the conflict that in Europe that went on for many years.
Niin oli myös keskellä sitä konfliktia, joka oli Euroopassa monen vuoden ajan.
So let me begin by saying I was one of the youngest soldiers in the German army.
Haluan aloittaa kertomalla, että olin eräs nuorimpia sotilaita Saksan armeijassa.
And that was at the end of the war, and then I became a prisoner of war in England.
Tämä oli sodan lopussa ja sitten minusta tuli sotavanki ja jouduin Englantiin.
My family was not Christian.
Perheeni ei ollut kristittyjä.
And I didn't even know what a Bible looked like.
Enkä edes tiennyt miltä Raamattu näyttää.
And then when I was in the prisoner of war camp in England.
Ja sitten kun olin siellä sotavankileirillä Englannissa.
It was as if my life had finished.
Niin oli ikään kuin elämäni olisi loppunut siihen.
There was no hope.
Ei ollut mitään toivoa.
There was no future.
Ei tulevaisuutta.
I might as well have been dead.
Olisin yhtä hyvin voinut olla kuollut.
And I did not if anybody would have told me in those days.
Ja jos joku olisi kertonut minulle silloin.
All the wonderful things that would happen in my life.
Kaikista niistä ihanista asioista, jotka tulisivat tapahtumaan elämässäni.
I would have called him an idiot.
Niin olisin sanonut tätä henkilöä idiootiksi.
But then God took hold of my life.
Mutta sitten Jumala tarttui elämääni.
By a very simple thing.
Erään yksinkertaisen asian kautta.
There I was a prisoner of war.
Siinä olin sotavankina.
Without any rights.
Mulla ei ollut mitään oikeuksia.
Without any training.
Ei mitään koulutusta.
Because I had been taken out of school.
Koska minut oli otettu suoraan koulusta.
No contact for 18 months with father or mother.
Eikä 18 kuukauteen ollut minkäänlaista yhteyttä isään tai äitiin.
I didn't know whether they were alive.
En edes tiennyt, olivatko he enää elossa.
And so we did not know how many years we were going to be in the prisoner of war camp.
Eikä meillä ollut aavistustakaan, kuinka monta vuotta tulisimme olemaan siellä sotavankileirillä.
In fact, it was 3 years.
Itse asiassa se oli kaiken kaikkiaan 3 vuotta.
So I then thought, what can I take from here if ever I get back to Germany?
Joten ajattelin, että mitä voisin viedä mukanani sieltä, kun jälleen palaan Saksaan.
And then I thought, well, I can learn English.
Ja sitten ajattelin, että minähän voin opiskella englantia.
So I concentrated on learning English.
Joten keskityin englannin opiskeluun.
2 months later, I was the best English speaker in the camp.
Ja 2 kuukautta myöhemmin olin paras englantia puhuva henkilö siellä leirillä.
And 1 or 2 months after that, I was the interpreter and documents clerk and administrator for 2,000 men.
Ja 1 tai 2 kuukauden kuluttua siitä, niin olin siellä, toimin siellä tulkkina ja kaikissa näissä virallisissa tehtävissä, joissa tarvittiin englannin kieltä.
It was an experience like that Joseph had when he was put in prison.
Se oli ehkä samanlainen kokemus kuin Joosefilla oli, kun hän joutui vankeuteen.
Wherever Joseph went, the blessing of God went with him.
Minne tahansa Joosef meni, niin Jumalan siunaus tuli hänen mukanaan.
When he was a slave in that Egyptian household, he managed the whole place.
Kun hän oli vankina siellä egyptiläisissä hovissa, niin hän oli siellä työssä, hän oli hallitsemassa johtajana.
And when without his fault he was put in prison, very soon he was running the whole prison.
Ja kun hänet pantiin sinne vankilaan, niin hän hyvin pian johti sitä koko vankilaa.
And then one day we got an announcement that there was somebody who wanted to speak to the prisoners.
Ja sitten eräänä päivänä kuulimme, että oli eräs henkilö, joka halusi puhua vangeille.
And they were looking for somebody to translate for him.
Ja etsittiin tulkkia, joka voisi tulkata hänelle.
So I went there and this was a missionary from India.
Menin sinne ja tämä puhuja oli lähetyssaarnaaja Intiasta.
And he was preaching the gospel.
Ja hän saarnasi evankeliumia.
And then one night he turned round to me and he said, you know, if you would die tonight.
Ja sitten eräänä iltana hän kääntyi minun puoleeni ja kysyi, että entäs jos sinä kuolisit tänä iltana?
Would you go to heaven?
Pääsisitkö silloin taivaaseen?
And I said, well, I think so.
Ajattelin, että no, kyllä mä luulen niin.
And he said, that's not enough.
Hän sanoi, ei se vielä riitä.
It's not enough to think, to believe that you will.
Ei se riitä, että sinä luulet ja ajattelet pääseväsi.
You must know that you will go to heaven.
Sinun täytyy tietää, että sinä pääset taivaaseen.
And that set a process in my heart in motion.
Ja tämä sai aikaan sen, että minun sydämessäni lähti käyntiin tällainen prosessi.
To find out how to get to heaven.
Ja halusin tietää, miten pääsen taivaaseen.
And I picked up all the Christian literature that was in the camp chapel.
Luin kaiken kristillisen kirjallisuuden, joka siellä vankilan kappelissa oli.
And finally I found a little leaflet that explained in very simple terms how to be born again.
Ja sitten lopulta löysin tällaisen pienen lehtisen, jossa kerrottiin, miten ihminen voi uudesti syntyä.
It showed that nothing, that we could do nothing to go to become born again because Jesus had already done everything.
Ja se kertoi, että me emme voi tehdä yhtään mitään uudesti syntyäksemme, koska Jeesus on jo tehnyt kaiken.
Because Jesus had died and he had carried all our sins on the cross.
Koska Jeesus oli kuollut meidän puolestamme ja kantanut kaikki meidän syntimme ristille.
So all I had to do just to accept and acknowledge what Jesus had done.
Minun täytyy ainoastaan hyväksyä ja tunnustaa se, mitä Jeesus oli jo tehnyt.
And it was that moment that I knew that I was a child of God.
Ja sillä hetkellä kun tein sen, tiesin, että olen Jumalan lapsi.
And then I had no courage to confess it in front of my comrades.
Sitten mulla ei ollut rohkeutta tunnustaa sitä ystävieni edessä.
And then it was in the winter, very cold night, and only very few came to our gospel meeting.
Sitten oli kylmä talvi-ilta ja vain muutamat olivat tulleet siihen evankeliumin iltaan.
I don't object to small meetings at all.
Ei mulla ole mitään pieniä kokouksia vastaan.
There were only four.
Siellä oli vain 4 henkilöä.
So this missionary said he read Psalm 107 about confessing the Lord.
Ja tämä lähetyssaanaja luki psalmin 107 siitä, kuinka me tunnustamme Herran.
He said, instead of preaching, he said, let's practice that tonight and let's just tell what God has done for us.
Ja hän sanoi, että sen sijaan, että me vain tunnustamme tänä iltana, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme.
And after some comrades had told how they had accepted the Lord Jesus.
Ja sen jälkeen, kun pari ystävääni olivat kertoneet, kuinka he olivat ottaneet vastaan Jeesuksen.
God then gave me the strength to open my mouth and confess before my comrades how I had accepted the Lord Jesus.
Ja Herra antoi minulle voiman tunnustaa näiden ystävieni edessä, että minä olin ottanut Jeesuksen vastaan.
Then several months later I was given a book by this missionary whom I called my first spiritual father.
Ja pari kuukautta sen jälkeen tämä lähetyssaanaja, jota kutsun hengelliseksi isäkseni, antoi minulle kirjan.
It's a book written by a missionary who worked in Kobe in Japan before the First World War.
Ja sen kirjan oli kirjoittanut eräs lähetyssaanaja, joka oli tehnyt työtä Japanissa ennen sotaa.
And it's called Dynamic of Service.
Ja sen nimi on Palvelemisen dynamiikka.
So I read this book from beginning to end.
Ja luin tämän kirjan alusta loppuun asti.
And he explains exactly how to lead someone to the new birth.
Ja tämä kirjoittaja kertoo aivan yksityiskohtaisesti, kuinka ihminen voidaan johdattaa uudesti syntymiseen.
So having read that, when I went into the dining hall to have the lunch,
olin lukenut sen ja menin sen jälkeen ruokailuhuoneeseen lounaalle.
There was a man twice my age.
Siellä oli mies, joka oli 2 kertaa niin vanha kuin minä olin.
Sitting next to me.
Hän istui siinä vieressäni.
I got into a conversation.
Ja aloin jutella hänen kanssaan.
And I said to him, don't you want to accept the Lord Jesus right now?
Ja sanoin, etkö haluaisi ottaa Jeesusta vastaan juuri nyt?
And he said, yes.
Ja hän sanoi, kyllä.
But it was not only yes.
Mutta ei ollut, hän ei ainoastaan sanonut kyllä.
When he said that, one could really feel how this man was breaking through from death to life.
Kun hän sanoi kyllä, niin saattoi aivan kokea, kuinka tämä mies murtautui kuolemasta elämään.
And we left our lunch.
Ja siihen me jätimme lounaamme.
We ran up to the chapel.
Juoksimme kappeliin.
And we got on our knees.
Ja polvistuimme siellä.
And we thanked the Lord for having saved him.
Ja me kiitimme Herraa siitä, että Herra oli pelastanut hänet.
And you know, there is no better occupation on earth than leading people to Jesus.
Mikään ei ole ihanampaa kuin johdattaa ihminen Jeesuksen luo.
And I got addicted.
Ja musta tuli oikein tämmönen addikti, riippuvainen siitä.
So I had to take the next one.
Sitten mun täytyy käydä seuraavan ihmisen luo. Ja jälleen seuraavan ihmisen luo. Ja taas seuraava.
Now I have lost count.
Nyt mä en enää laskekaan. Olen seonnut jo laskuissani.
Of course, later I became a children's evangelist.
Myöhemmin minusta tuli
children's evangelist.
Lasten evankelista.
And even today when I travel around in Germany, I meet people.
Ja jopa tänäänkin, kun matkustan ympäri Saksassa, tapaan ihmisiä,
whom I don't recognize,
joita en tunne.
They are now fathers and mothers or grandfathers and grandmothers.
He ovat nyt isiä ja äitejä tai isovanhempia.
And they come jumping and they say, oh, Uncle Winfried.
Ja he tulevat luokseni ja sanovat, veli Winfried.
I received the Lord Jesus at your camp.
Minä sain ottaa vastaan Jeesuksen, kun olin sinun leirilläsi.
The other day I had to telephone the headquarters of WEC missions.
Toisena iltana tulen kertomaan teille.
The WEC missions, WEC, you know, Worldwide Evangelistic Crusade.
Jostain tällaista lähetysjärjestöstä.
In Germany.
Saksassa.
And the home director was on the telephone.
Ja tämä johtaja oli siellä puhelimessa.
And the moment I said my name,
ja sillä hetkellä kun keskustelin tämän henkilön kanssa puhelimessa ja sanoin nimeni.
He said, "You know, I received the Lord Jesus at your camp."
Tiedätkö, että minä otin sinun kokouksessasi vastaan Jeesuksen Kristuksen.
Now that is the greatest experience we can have to lead others to the Lord.
Kaikkein valtavin kokemus on se, että saa johdattaa toisen ihmisen Jeesuksen luo.
Okay, I'll return to these things in a moment, then, shall I?
Palaan näihin asioihin hetken kuluttua.
Let's read from the Word of God.
Luetaan Jumalan sanasta.
Okay, I have so many things in my heart, so please forgive me if my sermon tonight is not very systematic.
Mulla on niin paljon asioita sydämellä, että antakaa anteeksi, jos mun saarnani tänä iltana ei ole aivan systemaattinen, järjestelmällinen.
Now, before we actually read in the scriptures, I want to
ennen kuin luemme sanasta, niin haluan
talk about some recent experiences I had.
Tahdon kertoa eräistä kokemuksista, joita minulla on äskettäin ollut.
Now my first wife, after a very happy marriage of 42 years, died.
Olin 42 vuotta onnellisesti avioliitossa ensimmäisen vaimoni kanssa, kunnes hän kuoli.
And then through amazing circumstances, I got married to a wonderful Christian lady of Chinese origin.
Ja sitten löysin itselleni onnellisesti kiinalaisen vaimon.
Her mother tongue is Chinese.
Hänen äidinkielensä on kiina.
But she was born and brought up in Korea.
Mutta hän syntyi ja kasvoi Koreassa.
And then she so she has three languages.
Hän puhuu kolmea kieltä.
She reads and writes Chinese.
Hän lukee ja kirjoittaa kiinaa.
She reads and writes Korean.
Hän lukee ja kirjoittaa korean kieltä.
She reads and writes English.
Hän lukee ja kirjoittaa englantia.
And now she's learning German.
Ja nyt hän opiskelee saksaa.
And we are very happy and we have the same goals in life.
Me olemme hyvin onnellisia, meillä on samat päämäärät elämässä.
So before we come to the subject of mothers and parents and honoring them.
Ja ennen kuin tulemme tähän aiheeseen vanhempien kunnioittamisesta.
I want to talk about a recent visit in Taiwan, the home of my wife.
Haluan kertoa äskettäisestä vierailustani vaimoni kotiin Taiwanille.
And we attended a very large growing church.
Ja kävimme siellä erässä kasvavassa seurakunnassa.
The church has now 4,500 members and is growing fast all the time.
Tässä seurakunnassa on tällä hetkellä 4,500 jäsentä ja se kasvaa valtavaa vauhtia.
The church was started less than 10 years ago.
Tämä seurakunta perustettiin noin 10 vuotta sitten.
And not like some churches in America or in Germany that grow by getting other Christians from other churches into their membership.
USA:ssa ja Saksassa monet seurakunnat kasvavat siten, että ne saavat jäseniä toisista seurakunnista.
In Asia the Christian the churches grow because people get converted from Buddhism.
Mutta Aasiassa seurakunnat kasvavat, koska ihmiset kääntyvät buddhismista kristinuskoon ja liittyvät seurakuntaan.
And then the churches have adopted the habit from America that you get a piece of paper with the order of the service when you come into the church.
Ja täällä Kiinassa on otettu mallia tästä amerikkalaisesta tavasta, jossa jokaisen kokouksen tullessa ihmiset saavat tällaisen paperin palan.
And on the top of this paper, so to speak, in the letterhead.
Ja siinä paperissa on otsikkona.
They have placed the goal of their church.
Siihen paperiin on ylimmäiseksi kirjoitettu tämän kyseisen seurakunnan päämäärä.
Now they call it their vision.
Sitä kutsutaan heidän näykseen.
Actually, this is a misuse of the biblical word because vision in the Bible is really something else.
Itse asiassa tämä on näkysanan väärinkäyttöä, koska Raamatussa sana näky tarkoittaa aivan muuta.
But the world has taken many words from the Bible into our languages.
Mutta maailma on ottanut paljon sanoja Raamatusta kielemme.
And often our modern languages have given these words a different meaning and a different use.
Ja meidän modernin kielemme on antanut näille sanoille uuden merkityksen ja niitä käytetään eri tavalla.
Often politicians are called visionaries.
Usein poliitikkoja kutsutaan tällaisiksi visionääreiksi, näkyjen näkijöiksi.
But what they mean is they have a goal. That's where they want to go for.
Mutta se merkitsee sitä, että heillä on päämäärä, johon he tähtäävät ja haluavat saavuttaa sen.
And to have a goal is very important.
Ja uskon, että näky on hyvin tärkeä, ja päämäärä on hyvin tärkeä.
My son has a leading position, is a professor and has a leading position in Reading University, one of the largest, if not the largest, university in England.
Poikani on professorina ja hän on eräässä suurimmista, eli kaikkein suurimmassa yliopistossa Englannissa.
He said to me 2 days ago, our university has no goal.
Hän sanoi minulle pari päivää sitten, että meidän yliopistollamme ei ole mitään päämäärää.
There are a lot of academicians, but they don't really know what they want to do.
Siellä ei itse asiassa tiedetä, että mitä oikeastaan haluttaisiin tehdä.
Now this church has a fourfold goal or vision.
Tällä kyseisellä seurakunnalla oli neljä kohtaa tässä päämäärässä.
Goal number one is to bring salvation to everyone at all times.
Numero yksi oli tuoda pelastus kaikille ihmisille kaiken aikaa.
Number two is to have power in the preaching of the word of God.
Ja numero kaksi oli, että on saarnattu sana, jossa on voima.
Number three is to order the personal life according to the scriptures.
Ja numero kolme, että ihmisten henkilökohtainen elämä olisi Raamatun mukaista.
And number four, to prepare a spotless sanctified bride for the Lord.
Ja neljäs kohta on, että voitaisiin valmistaa pyhitetty puhdas morsian Herralle.
Now when my wife translated this for me from the Chinese,
ja kun vaimoni käänsi tämän minulle kiinan kielestä,
I was fascinated.
Olin aivan ihastunut.
I don't think the goal of a church could be better defined than in these four categories.
En usko, että minkään seurakunnan päämäärä voisi olla paremmin määritelty kuin mitä tämä
to
on.
Lead people to the Savior,
johdattaa ihmisiä pelastajan luo.
To have power in the preaching of the word,
se, että saanataan sanaa voimalla.
To order your life according to the Holy Scriptures,
että ihmisten elämä ojentautuu pyhien kirjoitusten mukaiseksi.
And to prepare the bride for Jesus, and the bride for Jesus is the body of all believers on this earth.
Ja että valmistetaan tahraton pyhitetty morsian kaikista uskovista Herraa varten.
I think this is the central message of the Christian church today.
Uskon, että tässä on kristillisen seurakunnan siis se pääsanoma.
And when I advise publishers or publishers ask me for advice what they should publish, then it's this direction that I have been going for years.
Ja kun tällaiset kustantajat kysyvät, että mihin suuntaan meidän tulisi mennä, niin minä kerron heille näistä pääkohdista. Tässä on se suunta.
The devil wants to sidetrack us.
Saatana tahtoo johdattaa meidät sivuraiteille.
In England they call this a red herring.
Englannissa tätä kutsutaan punaiseksi silliksi.
Now the idea is this.
Ja idea on tässä.
When the dogs follow a fox or another animal to hunt it.
Kun koirat ajavat takaa kettua tai jotain muuta eläintä.
The dogs they follow the smell of the animal and to catch it.
Niin nämä koirat seuraa sen eläimen hajua.
And then if somebody wants to spoil that,
ja jos joku haluaa sekoittaa sen niiden reitin,
he takes the raw herring,
niin ottaa raaan sillin,
ties a string to it,
sitoo siihen narun,
then pulls the herring from that side to this side across the track of the fleeing animal.
Ja kun se eläin, kettu tai mikä se on, niin juoksee suoraan tästä, niin tätä silliä vedetään narussa sen poikki, sen väylän poikki.
And the moment the pursuing dog comes to the place where he smells the fish.
Ja niin pian kuin se koira tulee siihen kohtaan, jossa se haistaa sen sillin hajun.
He doesn't follow the other animal anymore.
Niin se ei enää seuraakaan sitä kettua tai toista eläintä.
He goes along the line of the smell of the fish.
Vaan se seuraa sitä sillin hajua.
So the devil is trying to throw many red herrings into the life of Christians.
Joten saatana yrittää heittää paljon tällaisia punaisia sillejä uskovien elämään.
To sidetrack us.
Että se saisi johdettua meidät sivuraiteille.
From the things that he wants to do and that are important.
Niistä asioista, joita Herra haluaa tehdä ja jotka ovat tärkeitä.
They want to bring us into a discussion what will happen after Jesus Christ has returned.
Se tahtoo johdattaa meidän keskustelumme siihen, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun Jeesus Kristus on palannut takaisin.
That's not fully revealed yet.
Sitä ei ole meille täydellisesti paljastettu vielä.
And that's not our job.
Eikä se ole meidän tehtävämme.
Our job is to serve the Lord now.
Meidän tehtävämme on palvella Herraa nyt.
And our job is to prepare the bride of Christ so that the bride will be absolutely ready for the return of our Lord.
Ja meidän tehtävämme on valmistaa morsianta tällä hetkellä niin, että morsian on täysin valmistettu, kun Herra palaa.
Now I would like to read, now we come to the word of God.
Nyt tullaan Jumalan sanaan, tahdon lukea teille.
From Luke 18.
Luukas 18.
1-8.
1-8.
And this is about prayer.
Tässä on kysymys rukouksesta.
Luke 18.
Siis Luukas 18. 1-8.
Okay. And he spake a parable unto them to this end that men ought always to pray and not to faint.
Jeesus esitti opetuslapsille vertauksen opettaakseen, että aina tulee rukoilla koskaan lannistumatta.
Saying there was in a city a judge which feared not God neither regarded man.
Erässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä.
And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, Avenge me of mine adversary.
Samassa kaupungissa eli myös leskivaimo, joka tavan takaa tuli tuomarin luo pyytämään, ratkaise jo asiani, tuomitse riitapuoleni.
And he would not for a while, but afterward he said within himself, Though I fear not God, nor regard man.
Pitkään aikaan tuomari ei suostunut, sitten hän kuitenkin ajatteli kaukana siitä, että pelkäisi Jumalaa tai piittaisin ihmisistä.
Yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me.
Mutta tästä leskestä on minulle vaivaa. Minä autan häntä saamaan oikeuden, muuten hän ennen pitkään repii minulta silmät päästä.
And the Lord said, Hear what the unjust judge says.
Herra sanoi, huomatkaa, noin ajatteli väärämielinen tuomari.
And shall not God avenge his own elect? Which cry day and night unto him, though he bear long with them.
Tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Hänkö viivyttäisi apuaan?
I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth?
Minä sanon teille, hän hankkii heille oikeuden viipymättä, mutta kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?
The Lord has taught his disciples and has taught us a lot about prayer.
Herra on opettanut opetuslapsilleen ja meille paljon rukouksesta.
And he has encouraged us to come to him in every situation.
Ja hän on rohkaissut meitä tulemaan hänen luokseen jokaisessa tilanteessa.
And I can tell you in my life I have been in impossible situations more than a single time.
Ja voin kertoa teille, että omassa elämässäni olen ollut tällaisissa mahdottomissa tilanteissa enemmän kuin yhden kerran.
You see, when I returned from being a prisoner of war,
kun palasin sieltä sotavankileiriltä,
the Cold War was already heating up.
Niin kylmä sota oli jo alkamassa.
And so as we were brought first into West Germany,
meidät tuotiin ensin Länsi-Berliiniin, Länsi-Saksaan.
We prisoners of war were given the choice whether we want to stay in West Germany or whether we want to return to our homes in East.
niin meille sotavangeille annettiin valinnan mahdollisuus. Saimme valita, jäämmekö Länsi-Saksaan vai haluammeko mennä kotiimme Itä-Saksaan.
Since my parents were not Christians, I felt that it was God's will that I should go back to them and tell them about my faith in the Lord Jesus.
Koska vanhempani eivät vielä olleet kristittyjä, niin koin, että minun velvollisuuteni oli mennä heidän luokseen ja kertoa heille uskostani Jumalaan.
Now the train on which I was taken into Berlin was the last train to go into Berlin before the blockade.
Ja se juna, jolla menin Berliinistä, oli viimeinen juna, joka pääsi läpi.
And for one whole year, no car, no train, no ship was able to enter West Berlin.
Ja vuoden ajan yksikään juna, auto tai laiva ei voinut tulla Länsi-Berliiniin.
So Stalin thought by putting the whole city into a prison, he could get hold of it.
Stalin ajatteli, että kun hän panee koko kaupungin ikään kuin vankilaan, niin hän saa siitä otteen.
If the winter comes on and it gets cold and they get cold and hungry, they will go to the communists.
Ja kun tulee talvi ja kylmää ja tulee nälkä, niin nämä ihmiset sitten tulevat kommunistien luo.
But he did not make his calculation with the Berliners.
Mutta hän vähän meni pieleen näissä laskelmissaan.
The Berliners are special species.
Berliiniläiset ovat luku sinänsä.
In German they say the Berliners, they are bright. What? Clever.
Saksassa sanotaan, että berliiniläiset ovat fiksuja.
So they flew in the food.
Ja sinne tuotiin ruokaa.
They even flew in the coal in order to run the power stations.
Ja sinne tuotiin jopa hiiltä, että voitiin pitää nämä voimalaitokset käynnissä.
And that with primitive propeller aircraft.
Ja ne tuotiin tällaisilla yksinkertaisilla propellilentokoneilla.
They had two channels, air channels to come in.
Oli kaksi tällaista ilmaväylää, jota pitkin he lensivät.
And one channel to go out.
Ja yksi väylä, jota pitkin pääsi ulos.
And that continued for one whole year.
Ja tämä jatkui kokonaisen vuoden ajan.
I could write a whole book about that period.
Mä voisin kirjoittaa vaikka kirjan tästä ajasta.
But the greatest blessing for me was that I was introduced to my second spiritual father.
Mutta suurin siunaus minulle tässä oli se, että minut esiteltiin toiselle hengelliselle isälleni.
He lived in West Berlin.
Hän asui Länsi-Berliinissä.
He was sent there by the British government.
Englannin hallitus oli lähettänyt hänet sinne.
In actual fact, he was the chief interpreter of the British foreign ministry.
Itse asiassa hän oli englantilaisen ulkoasiainministeriön päätulkki.
And he was in charge of a commission that was to evaluate the war documents.
Ja hänen tehtävänään oli arvioida näitä sotadokumentteja.
But he was the best Christian that I have ever met in my life.
Mutta hän oli kaikkein paras kristitty, mitä koskaan olen tavannut elämässäni.
He was a civilian.
Hän oli siviili.
But because of the war situation, he was given a uniform.
Mutta tämän sotatilan takia, niin hänelle annettiin myös uniformu.
As a lieutenant colonel.
Luutnantti, kenraali.
He had two uniform suits.
Hänellä oli kaksi eri uniformua.
And then he took all his civilian clothes that he had and gave them away to the hungering, poor population.
Ja hän antoi kaikki siviilivaatteensa nälkäisille, köyhille ihmisille.
And he spent every penny of his own money and sent this to various places, Australia, Britain, other places, and ordered food.
Ja hän käytti jokaisen pennin rahoistaan, lähetti niitä Australiaan eri maihin ja tilasi sieltä ruokaa.
Gave it to the hungry people.
Ja antoi sen ruoan nälkäisille ihmisille.
Then he got Bibles and Bible portions in German.
Sitten hän sai Saksaan raamattuja ja raamatun osia.
I helped him with the distribution of these Bibles in East Germany. East Berlin.
Autoin häntä jakamaan näitä Itä-Berliinissä.
He saved every penny and gave it to the Lord.
Hän säästi jokaisen lanttinsa ja antoi ne Herralle.
In fact, later I was in England and also one year under his father, spiritual fatherhood.
Itse asiassa myöhemmin olin Englannissa ja olin niin kuin vuoden tämän hänen hengellisen isyytensä alaisena.
And in order if he went somewhere to a Christian meeting or something.
Jos hän meni johonkin hengelliseen kokoukseen tai vastaavanlaiseen.
They had fair stages, certain sections where you had to pay certain money on buses.
Niin busseissa oli tällaisia osastoja, joissa täytyi maksaa tietty summa.
So he would walk to the next fair stage.
Hän meni siihen seuraavaan.
And to save money, pay only to the fair stage, which was about a mile before the place where he wanted to go to.
Elikkä se matkan hinta riippui siitä matkan pituudesta, ja hän otti aina sen lyhyemmän matkan, että hän voisi säästää rahaa.
And then got off the bus and walked the rest.
Elikkä hän maksoi halvimman hinnan sitten sen lopun matkaa.
And he was traveling a lot in the Soviet Union at that time.
Siihen aikaan hän matkusti paljon Neuvostoliitossa.
In business for the British Foreign Ministry.
Hän oli Englannin ulkoasiainministeriön palveluksessa.
And he had a diplomatic passport.
Hänellä oli diplomaattipassi.
So in London he would go into a shop where they were selling old cheap clothes.
Lontoossa hän meni sellaisen kauppaan, jossa myytiin vanhoja halpoja vaatteita.
And then he would take big chunks of them with him to Moscow.
Sitten hän otti valtavan suuria matkalaukkuja mukana Moskovaan.
And in Moscow they had special shops where they would buy these clothes.
Ja nämä kapsekit oli täynnä vaatteita ja siellä Moskovassa oli tiettyjä kauppoja, joista sitten ihmiset voivat ostaa näitä vaatteita.
And he would get very much more there for these clothes paid in London.
Ja hän sai paljon enemmän rahaa näistä vaatteista kuin mitä hän oli maksanut siellä Lontoossa.
And then he would go to the Ukraine or other parts of the Soviet Union to these various churches.
Sitten hän meni Ukrainaan ja eri osiin Neuvostoliittoa näihin eri seurakuntiin.
And he would bring all that money to these churches.
Ja toi kaiken tämän rahan sinne seurakuntiin.
And his whole life was a life of service for the Lord.
Hänen koko elämänsä oli Herran palvelemista.
And I'm so thankful that I had 2 years had him for a spiritual father.
Ja olen niin kiitollinen siitä, että sain 2 vuotta pitää häntä hengellisenä isänäni.
Now I will talk about natural fathers and mothers in a moment.
Hetken kuluttua puhun luonnollisista äideistä ja isistä.
But we need spiritual fathers.
Mutta me tarvitsemme hengellisiä isiä.
Last week I was in America and with old friends that I've known for many, many years.
Viime viikolla olin USA:ssa ja tapasin siellä vanhoja ystäviäni.
And the last 2-3 years in my life I suffered very many hard blows.
Parin viime vuoden aikana olen joutunut kokemaan monia vaikeita iskuja.
And I had not met these American friends for 10 years, so they wanted to know everything that happened.
Enkä ollut tavannut näitä amerikkalaisia ystäviäni 10 vuoteen, joten he halusivat tietää kaiken, mitä oli tapahtunut.
And when I finished telling them,
ja kun lopetin kertomukseni,
the wife said, "Well, Winfried, how on earth could you stand up to all this suffering during these last years?"
Niin tämä ystäväni vaimo sanoi, että miten ihmeessä sinä, Winfried, voit vielä olla pystyssä kaikkien näiden viime vuosien koettelemusten jälkeen.
And my spontaneous answer was because I had 2 spiritual fathers.
Ja minun vastaukseni oli, koska minulla oli 2 hengellistä isää.
And that's 50 years ago.
Tämä on 50 vuotta sitten.
I think it is so important not only to have a clear conversion experience.
Uskon, että on erittäin tärkeää, että on tämmöinen selkeä kääntymiskokemus.
But it is equally important to have a spiritual, at least one spiritual father who educates you to walk in the ways and in the standards of the word.
Mutta uskon, että aivan yhtä tärkeää on, että on tällainen hengellinen isä, joka opettaa kulkemaan sanan mukaan.
And we have so much superficial Christianity in Europe Because there are so few spiritual fathers around.
Ja meillä on niin paljon tällaista keinotekoista kristillisyyttä Euroopassa, koska on niin vähän näitä hengellisiä isiä.
That's why I love to go to Asia.
Siksi minusta on ihanaa mennä Aasiaan.
The Asian Christians are so committed Christians.
Aasialaiset kristityt ovat niin uskollisia, antautuneita kristittyjä.
And they have such a seriousness.
He ovat niin tosissaan.
Because they live in a different world.
Koska he elävät erilaisessa maailmassa.
Now my wife also had a spiritual mother actually for 10 years.
Itse asiassa vaimollanikin oli hengellinen äiti 10 vuoden ajan.
And so she has grown to be a very stable, hard-working Christian who is committed to the Lord.
Ja hänestä on tullut hyvin tämmöinen vakaa, työteliäs kristitty vaelluksessaan.
Okay, now let's come to our own situation and let's first read from Luke 17.
Luetaan ensin Luukka 17.
Verse 5 to 10.
5-10.
And the apostles said to the Lord, increase our faith.
Apostolit sanoivat Herralle, anna meille vahvempi usko.
And the Lord said, if you had faith as a grain of mustard seed, you might say to this sycamine tree, be thou plucked up by the root and be thou planted in the sea, and it should obey you.
Herra sanoi, jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle, nouse juurinesi maasta ja istuta itsesi mereen, ja se tottelisi teitä.
But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by when he's come home from the field, go and sit down to meat?
Jos teillä on palvelija kyntötöissä tai paimenessa, niin ettehän te hänen kotiin palatessaan sano, käy pöytään, saat heti ruokaa.
And will not rather say unto him, make ready wherewith I may sup and gird thyself and serve me, till I have eaten and drunken, and afterward thou shalt eat and drink.
Ei, te sanotte, laita minulle syötävää, työtä vaatteesi ja palvele minua sen aikaa, kun syön ja juon. Sitten saat sinä syödä ja juoda.
Does he think that he thanked that servant because he did the things that were commanded him? I trow not.
Ei palvelija siitä saa kiitosta, että hän tekee, mitä hänen tulee tehdä.
So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants, we have done which was our duty to do.
Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa, me olemme arvottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään.
Now the Western world has gone through tremendous changes during the last 50 years.
Viimeisten 50 vuoden ajan läntisessä maailmassa on tapahtunut valtavan suuria muutoksia.
And this was strongest in the United States.
Ja näitä muutoksia oli eniten Amerikassa.
The war went on until the end of 45. That meant that practically all young men were in the Pacific fighting the Japanese.
Sota jatkui vuoteen 45 ja itse asiassa silloin kaikki nuoret miehet olivat tällä tyynellä valtamerellä taistelemassa sodassa.
Then the war was over.
Sitten sota oli ohi.
They all came home.
Ja kaikki tulivat kotiin.
And one year after that, 10 million babies were born.
Ja vuosi sen jälkeen 10 miljoonaa vauvaa syntyi.
Now, this generation of babies are the so-called baby boomers.
Ja tätä sukupolvea kutsutaan tämmöiseksi vauvabuumin tulokseksi.
Now, in 1968.
Ja 1968.
They were about 20 years old.
He olivat noin 20-vuotiaita.
And 10 million baby boomers entered into the university.
Ja nämä 10 miljoonaa baby boomin tulosta menivät yliopistoon.
And here the devil saw his chance.
Ja tässä saatana näki mahdollisuutensa.
I will turn these young people into rebels.
Minäpä käännän nämä nuoret niin, että heistä tulee kapinallisia.
In Europe this development was more slowly, but it also happened.
Euroopassa tämä kehitys tapahtui myöskin, mutta se oli paljon hitaampaa.
And so all of a sudden the Western world was a world of rebels.
Ja yhtäkkiä koko läntinen maailma oli kapinallisten maailma.
They did not follow the simple laws of the word of God.
He eivät enää seuranneet Jumalan sanan yksinkertaisia lakeja.
And it was so powerful.
Ja se oli niin voimakasta.
That it totally changed our society.
Tämä oli niin voimakas tapahtuma, että se täysin muutti meidän yhteiskuntamme.
Now in Asia you don't have any baby boomers.
Aasiassa ei ole tällaisia vauvabuumilaisia.
When one Sunday after church in Taipei, the hometown of my wife.
Eräänä sunnuntaina Taipeissa, joka on vaimoni kotikaupunki, olimme seurakunnassa.
We went into a McDonald's.
Menimme kokouksen jälkeen McDonald'siin.
And in Asia they have very large McDonald's.
Ja Aasiassa on valtavan suuria McDonald'seja.
We could hardly get a seat.
Mahduimme tuskin sisään, löysimme paikkaa.
Because at every table there was a student.
Koska jokaisessa pöydässä oli opiskelija.
And he had his books.
Ja tällä opiskelijalla oli kaikki kirjansa siinä pöydällä.
And he had his notebook.
Ja siinä oli hänen muistikirjansa.
And he was working and working and working.
Hän teki töitä ja töitä ja töitä.
In some Europe continental towns, when you walk through them, you find a lot of nightclubs and entertainment things.
Kun Länsi-Euroopassa kulkee Euroopassa, niin löytää paljon tällaisia diskoja ja yökerhoja ja vastaavanlaisia.
When you walk through Taipei, you find evening school, evening school, evening school, evening school.
Mutta Taipeissa kun kulkee kadulla, niin siellä on koulu toisensa jälkeen.
They work.
He tekevät työtä.
They educate themselves.
Ja kouluttautuvat, opiskelevat.
They have a spirit of survival.
Heillä on tällainen henkiin jäämisen, hengissä pysymisen henki.
They are like the first generation that came out of the war that I belong to.
He ovat niin kuin ensimmäinen sodasta selvinnyt sukupolvi, niin kuin minäkin olen.
My wife's parents cannot have never learned to read or to write.
Minun vaimoni vanhemmat eivät ole koskaan oppineet kirjoittamaan tai lukemaan.
They have five daughters.
Heillä on viisi tytärtä.
But they have brought all their five daughters to graduate from university.
Mutta kaikki nämä viisi lasta ovat käyneet yliopiston ja suorittaneet loppututkinnon.
Now God wants us to serve.
Jumala tahtoo, että me palvelemme.
Now those passages that we have read,
nämä Raamatun kohdat, joita olemme lukeneet,
they are all about prayer and faith.
Ne koskevat rukousta ja uskoa.
In the Western world we have had many Christian teachers speaking about faith.
Läntisessä maailmassa on paljon opettajia, jotka ovat puhuneet uskosta.
But we have overlooked that the Greek word, the word used in the original of the New Testament.
Mutta me emme ole huomioineet kreikkalaista alkuperäistä sanaa tässä.
The word for faith is the same word that is does also mean to obey.
Sana usko merkitsee kreikan kielellä myös tottelemista.
And we in the Western world have shifted to the other side of faith to get something.
Ja me läntisessä maailmassa me olemme liittäneet tämän uskon siihen, että me saamme jotakin.
Now we have a good, loving heavenly father.
Meillä on hyvä, rakastava, taivaallinen isä.
And when we come to him in prayer, he gives us. And I've experienced that so many times in my life, and I hope I will experience it many more times.
Ja olen tullut hänen luokseeni monta kertaa, ja olen saanut, mitä olen tarvinnut, ja toivon, että näin jatkuu edelleenkin.
But we have totally neglected the side which belongs to obedience.
Mutta me olemme laiminlyöneet tämän asian, mikä liittyy tottelemiseen.
So faith is not a one-way street.
Usko ei ole mikään yksisuuntainen katu.
The condition for faith that prevails is faith that obeys.
Tärkeää on, että usko on myös tottelemista.
And this especially when we come to the relationship of the generation that goes before us.
Ja tämä koskee myös meidän suhdettamme edelliseen sukupolveen.
Now I would like to read a chapter from the prophet Jeremiah, and every time I read that, it moves me to tears.
Tahdon lukea Jeremiasta, joka kerran kun luen sitä, niin kyynelet tulevat silmiini.
Let's just read it the way it is in the Bible, and then we will comment on it. Jeremiah 35.
Luetaan ensin, niin kuin se on kirjoitettu Raamattuun, Jeremia 35.
The word which came unto Jeremiah from the Lord in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah.
Juudan kuninkaan Jojakimin, Josian pojan aikana tuli Jeremialle Herralta tämä sana.
God said, go unto the house of the Rechabites, and speak unto them, and bring them into the house of the Lord, into one of the chambers, and give them wine to drink.
Mene rekabilaisten luo ja kutsu heitä tulemaan Herran temppeliin. Vie heidät johonkin temppelin kokoontumishuoneesta ja tarjoa heille viiniä.
Then I took Jezaniah, the son of Jeremiah, the son of Habazziniah, and his brethren, and all his sons, and the whole house of the Rechabites.
Niin minä hain Jaasanian, joka oli Jeremian poika, Habassinian pojan poika, sekä hänen veljensä, kaikki poikansa ja muutkin rekabilaiset.
And I brought them into the house of the Lord, into the chamber of the sons of Hanan, and the son of Adaliah, a man of God, which was by the chamber of the princes, which was above the chamber of, let's leave the names out.
Minä vein heidät temppeliin erääseen huoneeseen, jossa Jumalan miehen Hananin Jigdaljan pojan oppilailla oli tapana kokoontua. Se sijaitsi päämiesten huoneen vieressä.
And I said before the sons, I'm already starting to come. I said before the sons of the house of the Rechabites, pots full of wine and cups, and I said unto them, drink ye wine.
Siellä pani rekabilaisten eteen täysiä viinikannuja sekä pikarit ja sanoin, ottakaa viiniä.
But they said, we will drink no wine. For Jonadab, the son of Rechab, our father, commanded us, saying, you shall drink no wine, neither ye nor your sons forever.
Mutta he vastasivat, me emme juo viiniä, sillä esi-isämme Jonadab, Rekabin poika, on antanut meille tällaisen käskyn, älkää ikinä juoko viiniä, älkööt myöskään teidän jälkeläisenne.
Neither shall ye build house, nor sow seed, nor plant vineyard, nor have any, but all your days ye shall dwell in tents, that ye may live many days in the land where ye be strangers.
Älkää rakentako taloja, älkää kylväkö viljaa, älkääkä istuttako viinitarhoja. Teidän tulee asua teltoissa koko ikänne. Kun näin teette, saatte elää kauan kaikkialla, missä asuttekin.
Thus have we obeyed the voice of Jonadab, the son of Rechab, our father, in all that he has charged us to drink no wine all our days, we, our wives, our sons, nor our daughters.
Me tottelemme esi-isäämme Jonadabia, Rekabin poikaa, kaikessa, mitä hän on käskenyt. Me emme koskaan juo viiniä, eivät myöskään vaimomme, poikamme, eivätkä tyttäremme.
Nor to build houses for us to dwell in, neither have we vineyard, nor field, nor seed.
Me emme rakenna taloja asunnoiksemme, eikä meillä ole viinitarhoja eikä peltoja. Me emme viljele mitään.
But we have dwelt in tents and have obeyed and done according to all that Jonadab our father commanded us.
Me asumme teltoissa ja noudatamme kaikessa esi-isämme Jonadabin opetuksia. Teemme juuri niin kuin hän on käskenyt.
But it came to pass when Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up into the land that we said, come and let us go to Jerusalem for fear of the army.
Mutta kun Babylonian kuningas Nebukadnessar hyökkäsi maahan, me päätimme lähteä Jerusalemiin kaldealaisten ja syyrialaisten joukkoja pakoon.
Jeremiah used this story, God used this example in order to admonish his people because they were disobedient, not obedient like this family.
Jumala käytti näitä sanoja nuhdellakseen kansansa.
And in verse 18 it goes on, and Jeremiah said unto the house of the Rechabites, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, because you have obeyed the commandment of Jonadab your father, and kept all his precepts, and done according unto all that he has commanded you.
Siis Jumala kehotti kansansa. Rekabilaisille Jeremia sanoi, näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, te olette totelleet esi-isänne Jonadabia, olette noudattaneet hänen käskyjä ja tehneet kaiken, mitä hän on sanonut.
Therefore thus says the Lord of hosts, the God of Israel, Jonadab, the son of Rechab, shall not want a man to stand before me forever.
Sen tähden Jonadabin, Rekabin pojan jälkeläisiä tulee aina olemaan minun palveluksessani. Minä, Herra Sebaot, Israelin Jumala, lupaan tämän.
Now in second, we won't have to look at it now. In 2 Kings 25 verse 12.
Toisessa kuningasten kirjassa kerrotaan, ei oteta sitä nyt esille.
We are told about the final destruction of Jerusalem.
Kerrotaan Jerusalemin tuhosta.
And how then all the people from Jerusalem were carried away to Babylon.
Kuinka kaikki Jerusalemissa asuvat vietiin Babyloniaan.
But then the captain of the Babylonian army pointed to these people and the Rechabites were among them.
Mutta sitten Babylonian armeijan päällikkö osoitti sormellaan näitä rekabilaisia.
And he said, these poor people that live in tents, they shall stay here and look after the land.
Hän sanoi, että nämä köyhät ihmiset, jotka asuvat teltoissa, he saakoot jäädä tänne ja he pitäkööt huolta maasta.
And Marilyn Hickey, in a book that Patmos has published, refers to this story and says that even today there are still descendants of the family of Rechab living in Israel.
Ja eräässä kirjassa, jonka kuva ja sana on julkaissut, kerrotaan, kuinka edelleenkin Israelissa asuu näitä rekabilaisten jälkeläisiä.
God fulfilled his word.
Jumala pitää sanansa.
Jonadab, the son of Rechab, shall not want a man to stand before me forever.
Jonadabin, Rekabin pojan jälkeläisiä tulee aina olemaan minun palveluksessani.
And that's one of the great things that the devil is preparing in our Western world.
Ja tämä on eräs asia, jota vihollinen tekee läntisessä maailmassa.
And the Asian world is, let's say, two generations back, it will come to them one time too.
Ja Aasiassa, jossa ihmiset ovat niin kuin kaksi sukupolvea jäljessä, se tulee myöskin sinne.
We have the baby boomer generation, and I have 5 baby boomers.
Meillä on tämä vauvabuumilaisten sukupolvi.
And they are turning all the values of the word of God and of human society. Upside down.
He kääntävät kaikki arvot yhteiskunnassa päälailleen.
And they're calling the wrath of God on themselves and their children.
Ja he vetävät ikään kuin Jumalan vihaa itsensä ja lastensa päälle.
And their children are now called nobody really knows what's happening to their children.
Ja heidän lapsilleen kukaan ei tiedä mitä heidän lapsilleen tulee tapahtumaan.
So they've created the term Generation X.
Joten he ovat kehittäneet tällaisen sanan.
Generation X.
Sukupolvi X.
Meaning, here is a generation.
Ja he tarkoittavat sillä, että tässä on sukupolvi.
Brought up by rebels.
Jonka ovat kasvattaneet nämä
rebels
kapinalliset.
Rebels against morals.
Kapinalliset, jotka ovat kapinoineet moraalia vastaan.
Rebels against law.
Ovat kapinoineet lakia vastaan.
Rebels against authority.
Ovat kapinoineet auktoriteetteja vastaan.
Rebels against the older generation.
Ja ovat kapinoineet myös vanhempaa sukupolvea vastaan.
What will become of them?
Mitä heistä tulee?
There are books about it and there's a lot of theories.
On kirjoitettu paljon kirjoja heistä ja on kaikenlaisia teorioita.
We shall see what happens.
Ja me saamme nähdä sitten mitä tapahtuu.
But the word of God calls us quite clearly to respect the elders.
Mutta Jumalan sana erittäin selvästi kehottaa meitä kunnioittamaan vanhempiamme.
The generation before us is not better than we are, and we are not better than they are.
Edellinen sukupolvi ei ole parempi kuin me, emmekä me ole parempia kuin he.
And it is the first commandment with promise. Honor father and mother.
Mutta tämä käsky on sellainen, jossa on lupaus. Kunnioita isäsi ja äitiäsi.
That it may be well with you.
Että menestyisit.
That you will be have blessing.
Että sinä olisit siunaus.
And that you will have a long and healthy life.
Että sinulla olisi pitkä, hyvä, terve elämä.
Now that's a wonderful promise.
Se on ihana lupaus.
And the condition is so simple.
Ja ehto on niin yksinkertainen.
It's so easy to respect father and mother.
On niin helppoa kunnioittaa isää ja äitiä.
My parents never became Christians, even though I testified to them.
Minun vanhempani eivät koskaan tulleet kristityksi, vaikka todistin heille.
And they did many things that I did not approve of.
He tekivät paljon asioita, joita en hyväksynyt.
But it never would have come into my mind to criticize my parents for anything.
Mutta mieleeni ei olisi koskaan tullutkaan arvostella vanhempiani jostain asiasta.
It would never have come into my mind to say anything bad about my parents.
Eikä koskaan olisi tullut mieleeni sanoa jotain negatiivista heistä.
I knew that this is what the word of God says.
Koska tiesin, että Jumalan sana sanoo näin.
Honor father and mother, and you in Finland, you are in a wonderful position.
Kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja te täällä Suomessa te olette mahtavan hienossa tilanteessa.
That you have this day that you have specially set aside to publicly express that you are honoring your mothers and your fathers.
Teillä on tämä julkisesti määrätty päivä, joka osoittaa, että te kunnioitatte äitienne.
And because of that you will be a blessed nation.
Ja sen tähden te tulette olemaan siunattu kansakunta.
That's not what I say.
Ei ole kysymys siitä, mitä minä sanon.
That's what the scriptures say.
Vaan kysymys siitä, mitä sana sanoo.
They say there is blessing upon us.
Siinä sanotaan, että tällaisten ihmisten yllä on siunaus.
And if you want to know what God's blessing is all about, then read in the fifth in the book of Deuteronomy 26:27-28.
Ja jos tahdot lukea Raamatusta, niin se on viidennessä Mooseksen kirjassa, käskyt.
There's a lot about blessing there.
Siellä kerrotaan paljon siunauksista.
And there are many, many other scriptures about blessing in the Bible.
Ja Raamatussa on paljon kirjoituksia, joissa puhutaan siunauksesta.
There's blessing and there's curse.
On olemassa siunaus ja on olemassa kirous.
Now I've been selling the world over these books by Marilyn Hickey on the blessing and the curse.
Olen kaikkialla maailmassa myynyt näitä Marilyn Hickeyn kirjoja siunaus ja kirous.
And in some countries the publishers were afraid of these books.
Ja joissain maissa julkaisijat ovat vähän pelänneet näitä kirjoja.
Oh, they said if we talk about curse.
He sanoivat, että jos me puhumme kirouksista.
Then people will say we are cursed.
Niin sitten ihmiset sanovat, että me olemme kirottuja.
And they will be afraid.
Ja he pelkäävät.
We don't need to be afraid.
Meidän ei tarvitse pelätä.
First of all, we need not be afraid because the word of God speaks about curses and blessing many, many times.
Ensiksikin meidän ei tarvitse pelätä, koska Raamattu puhuu niin monta kertaa siunauksista ja kirouksista.
In fact, when Israel came from Egypt into the Holy Land,
itse asiassa kun Israel tuli pyhään maahan,
God set aside two mountains.
Niin Jumala asetti heidän eteensä kaksi vuorta.
And he called one mountain, God called one mountain the mountain of curses and the other one the mountain of blessing.
Ja Jumala nimitti toisen vuoren kirouksen vuoreksi ja toisen vuoren siunauksen vuoreksi.
My spiritual father was an army preacher in the British army when they were occupying that part of Israel after the war.
Minun hengellinen isäni oli Israelissa silloin, kun Englanti oli miehittänyt Israelin,
He was stationed on one of these mountains.
Ja hän oli sijoitettu toiselle näistä vuorista.
And he said, well, I don't remember whether it was the mountain of blessing or of curse. And then we worked out that it was the mountain of curse.
Hän ei muistanut, oliko kysymyksessä tämä siunauksen vuori vai kirouksen vuori. Ja sitten me keskustelimme ja tulimme siihen tulokseen, että kyseessä oli tämä kirouksen vuori.
And of course he was preacher in the army.
Ja hän oli saarnaajana pappina siellä armeijassa.
So he said there was plenty of cursing there.
Hän sanoi, että siellä kiroiltiin tosi paljon siellä armeijassa.
God said, I set before you curse and blessing you choose.
Jumala sanoi, minä asetan sinun eteesi kirouksen ja siunauksen, kumman sinä valitset.
You have to decide whether you who you want to serve.
Sinun täytyy valita, ketä tahdot palvella.
And who you have to decide to whom you want to pray.
Ja ketä sinä tahdot rukoilla?
If you pray to the living God,
jos sinä rukoilet elävää Jumalaa,
you get a living answer and you get power.
Sinä saat elävän vastauksen ja voiman.
And if you do not decide to pray and serve the living God, you will serve some evil idol of some kind or other.
Ja ellet sinä palvele elävää Jumalaa, niin sinä palvelet jotain epäjumalaa tai vastaavaa.
And you will finish up in devastation.
Ja sinä päädyt tuhoon.
So the decision is yours.
Päätös, valinta on sinun.
So I think that as you celebrate Mother's Day and the day of respect to your parents.
Uskon, että kun te vietätte äitien päivää ja valitsette kunnioittaa vanhempianne.
It is also a call to a decision or to the renewal of a decision. To say, I and my house, we have decided to serve the Lord.
Se on myös valinta, että minä ja minun perheeni me palvelemme Herraa.
May God bless you.
Jumala siunatkoon teitä.